Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับรายการ The Market Podcast รายการที่ไม่ใช่แค่เล่าข่าวแต่เป็นการเจาะข่าวเจาะประเด็นเพื่อให้นักลงทุนรู้ก่อนเทรดครับ
สวัสดีครับสำหรับตลาดหุ้นเมื่อคืนวันที่5ตุลาที่ผ่านมานะครับก็ตลาดหุ้นทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนั้นสามารถบวกได้ค่อนข้างดีทีเดียวโดยดาวโจนส์นั้นบวกไป460จุด S&P 500บวกไป60จุดและ Nasdaq บวกไป250จุดและดัชนี Nasdaq ถือว่าเป็นดัชนีที่ outperform หรือว่าวิ่งแรงที่สุดเมื่อวานนี้นะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐอีกทั้ง3 index ทั้งดาวโจนส์ S&P แล้วก็ตัว Russell 2000นะครับโดยNASDAQ นั้นบวกไปได้ 2.3% ทีเดียวนะครับล่าสุดตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สและ S&P 500ฟิวเจอร์ก็ลบนิดเดียวนะครับลบอยู่ที่ประมาณสัก 0.05 ถึง 0.02% เท่านั้นนะครับในขณะที่ตัวคอมมอดิตี้นะครับตัวที่น่าสนใจก็คือราคาน้ำมันยังยืนต่ำกว่า40เหรียญ นะครับตัวสำหรับ West Texas อยู่ที่ 39.16ราคาทองก็หลังจากที่ทะลุกรอบไอ้ตัวแนวต้านจิตวิทยาเกิน 1,900 ขึ้นมาก็ยืนอยู่แถวๆระดับนี้ครับ 1,918 ต่อออนซ์นะครับก็แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นนั้นได้ปัจจัยบวกเมื่อคืนนี้นะครับจริงๆแล้วก็ได้มาตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันเพราะว่าดัชนีทางฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเมื่อคืนเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยปิดบวกแทบจะทุกตลาดจะมีเพียงก็แค่ตลาดหุ้นจีนทางฝั่งตลาดเมแลนด์หรือเอแชร์เท่านั้นนะครับที่ปิดทำการเนื่องจากว่าเป็นโกลเด้นวีคก็ไปลุ้นการเปิดเทรดอีกทีนึงคือวันพฤหัสศุกร์แล้วก็จะมีปิดอีกทีวันจันทร์อังคารหน้านะครับแล้วก็จะกลับมาได้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะลงทุนในหุ้นเอเชียหรือว่าหุ้นจีนเนี่ยก็ทำสำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นจีนหลายๆกองนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการปิดตามโกลเด้นวีคของจีนนะครับก็คงต้องรอดูทิศทางกันต่อไปถามว่าสิ่งไหนที่ตลาดให้ความสำคัญหรือว่าเป็นปัจจัยบวกในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เท่าที่ดูข่าวตามนี้ครับก็มีคุณมาร์คมิโดนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานประจำทำเนียบขาวเนี่ยก็แถลงกับสื่อมวลชนนะครับว่ามีแนวโน้มสูงที่ White House กับคอนเกรสเนี่ยจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับตัว Stimulus Bill ครั้งที่2นะครับก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เนี่ยน่าจะเป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณทรัมป์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีการทวิตเตอร์ออกมาผ่านทวิตแอคเคาท์ของตัวเองนะครับว่าเขาเองเนี่ยอยากให้ทั้งคอนเกรสแล้วก็ทั้งไวท์เฮาส์เนี่ยก็ร่วมกันในการผลักดันมาตรการในการจ่ายเช็คนะครับเอามาให้กับครัวเรือนนะครับประชาชนชาวอเมริกาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาให้สามารถยังคงธุรกิจไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอย่างบริษัทแอร์ไลน์บางบริษัทเนี่ยก็มีการยื่นให้ความเห็นต่อไวท์เฮาส์ว่ามีแนวโน้มมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะปลดพนักงานออกในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกจำนวนค่อนข้างมากก็ทำให้ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองแล้วก็ทำเนียบข่าวเองเนี่ยต้องการที่จะทำให้ตลาดแรงงานนั้นฟื้นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหารุกรามบานปลายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับซึ่งถ้าดูตามไทม์ไลน์นะครับผมดูตามไทม์ไลน์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีวันที่9เนี่ยที่เซเนตนะครับหรือวุฒิสมาชิกจะมีการโหวตซึ่งถ้าผ่านวันที่13นะครับวันที่13ก็จะเป็นการโหวตในสภาคองเกรสนะครับซึ่งถ้าผ่านทั้ง2สภานี้ทั้ง13 19และ13เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งล่าสุดตอนเช้านี้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วครับตลาดก็ให้นิมิตหมายที่ดีเพราะเข้าไปรักษาเนี่ยแป๊บเดียวครับแค่4วันก็สามารถออกมาได้แล้วก็ทรัมป์เนี่ยจะสามารถเซ็นได้ถ้าอนุมัติทั้ง2สภาคือวันที่14ตุลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ผ่านนะครับสมมุติว่าเป็นไปตีตกตั้งแต่สว.เลยวันที่9หรือไปตีตกตั้งแต่คอนเกรสวันที่13ก็เถอะวันที่16ตุลาก็สามารถ ยื่นยัตติเข้ามาใหม่ให้กับทางเซเนตนะครับแล้วก็ทางคองเกรสเนี่ยก็สามารถจะมาโหวตอีกทีได้วันที่19ซึ่งถ้า19ผ่านจริงก็ได้ลายเซ็นของประธานาธิบดีทำวันที่20และถ้าวันที่20สมมติทำยังไม่เซ็นอีกนะครับก็เซเนตจะมีโหวตกันในที23คองเกรสมีโหวตกันในที26นะครับแล้วก็ประธานาธิบดีสามารถเซ็นได้วันที่27ตุลาเพราะนั้นยังมีอีก3รอบใหญ่ๆที่เราอาจจะมีโอกาสและความเป็นไปได้สูงที่เราจะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกตอบรับจากการที่สามารถผ่านมาตรการตัวสติมูลัสบิลได้ก่อนการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนะครับสาเหตุนี้เองก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยตอบรับกับข่าวตัวการที่ทรัมป์เข้าไปรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิดวันศุกร์เนี่ยจะมีการปรับฐานลงบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะเห็นว่าตลาดก็ดีดกลับมาได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับกลับไปดูเทคนิคนะครับตัวดาวโจนส์อินดัสทรีตอนนี้ก็คือกลับมายืนเหนือ 28,000 อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ล่าสุดอยู่ที่ 28,105 จุดนะครับถ้าดูในมุมเทคนิคตอนนี้ตัว RSI ก็ยึดขึ้นมายืนเหนือ50อีกครั้งหนึ่ง MACD ตอนนี้ให้สัญญาณกำลังจะให้สัญญาณเรียบร้อยครับให้สัญญาณ buy signal มาแล้วนะครับตั้งแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ MACD ก็กลับขึ้นมาตัวเส้น signal นั้นกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นตัวครับเส้น signal นะครับตัว buying signal นั้นกลับมายืนเหนือ0อีกครั้งหนึ่งขณะที่ตัวดัชนีก็ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นโมเมนตัมที่ดีสำหรับตัวดาวโจนส์นะครับไปกันต่อที่ตัวNASDAQ นะครับตัว NASDAQ Composite ล่าสุดก็ดีดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่ 11,303 จุดนะครับ NASDAQ นั้น MACD ตัว Signal นั้นยังต่ำกว่าเส้น0นะครับในแต่ว่าตัว RSI เมื่อวานนี้ก็ดีดขึ้นมาเหนือ50นะครับก็ทิศทางก็คือมีโมเมนตัมในเชิงบวกมากขึ้นแต่ว่าดูอย่างนี้แล้วตัวดาวโจนส์เนี่ยคือเขามีความเป็น leading แล้วก็ได้สัญญาณทางเทคนิคเข้าไปก่อนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่นานครับเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกน่าจะไปภายใน 2-3 วันทำการหลังจากนี้ตัว NASDAQ ถ้ายืนอยู่ระดับนี้ได้ก็จะได้ buy signal บน MACD ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นใครที่บอกว่าเอ๊ะอยากจะทยอยลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนะครับหรือว่าหุ้นทางฝั่งอเมริกาอยากรอตรงแนวรับที่ทางผมเนี่ยเคยมองไว้ตั้งแต่ช่วงผมกลับไปดูกราฟตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยาเลยว่าแนวโน้มเนี่ย Nasdaq จะเข้าสู่โหมดปรับฐานและมีโอกาสปรับฐานลงมาที่ Fibonacci Retracement 61.8 ซึ่งตรงนั้นเนี่ยอยู่ Nasdaq อยู่ที่ 10,000 จุดการที่ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ 11,300 เนี่ยจะลงมาได้แรงจนถึงขั้นหมื่นอีกครั้งนึงหรือเปล่าเนี่ยถ้าดูจากโมเมนตัมตอนนี้ก็ถือต้องบอกว่าอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะนั้นใครที่มีเงินสดรออยู่นะครับถือแคชรออยู่และอยากสนใจเข้าทยอยในหุ้นเทคผมคิดว่าจังหวะภายในสัปดาห์นี้เป็นจังหวะที่คุณสามารถทยอยสะสมได้นะครับไปกันที่ asset class อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวราคาทองนะครับราคาทองเนี่ยลงมาที่ 1,850 นะครับเมื่อตอนปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาและตอนนี้ค่อยๆดีดกลับนะครับ MACD ตอนนี้ได้เป็น buy signal ไปแล้วแต่ว่าตัว MACD ยังต่ำกว่าเส้น0อยู่และ RSI ก็ต่ำกว่า50อยู่นะครับในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจาก 1,850 ดีดขึ้นมาจนถึงระดับนี้เนี่ยตัวดัชนีตัวราคาทองเองก็ยังราคายังไม่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันที่อยู่ที่ 1,935 นะครับก็แปลว่ายังบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเช่นนี้นะครับถ้าดูจากโมเมนตัมตอนนี้ซึ่งทองก็ราคาดีดทยอยขึ้นมาเนี่ยก็1สัปดาห์ติดต่อกันแล้วถ้ายืนขึ้นมาเหนือ 1,915 ด้วยเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณว่าราคาทองเนี่ยก็ อาจจะหมดช่วงปรับฐานระยะสั้นแล้วก็จะมีอัพไซด์ในอนาคตเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับซึ่งเรามองว่าแนวต้านตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวต้านจิตวิทยาครับอยู่ที่ประมาณ 2,000 ก็คือราคาทองวิ่งได้จากตรงนี้อีกน่าจะประมาณอีก85 เหรียญถ้าคิดเป็นอัพไซด์ก็อยู่ที่แถวๆประมาณสัก 4-5% ก็ใครที่จะลงทุนแบบว่าไปโกลฟิวเจอร์นะครับหรือว่าถือ SPDR ETF พวกกองทุนทองแล้วแบบอยากเล่นระยะสั้นก็ใช้ 1,915 เป็นแนวในการที่ใช้พิจารณาในการลงทุนได้นะครับข่าวที่น่าติดตามหลังจากนี้ไปนอกจากตัวการผ่านร่างตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากมาตรการทางการคลังที่ทางทำเนียบขาวกำลังเรียกว่าทำงานร่วมกับคองเกรสแล้วนะครับก็จะมีเรื่องเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือว่า ISM นะครับทำดัชนีภาคบริการของสหรัฐเนี่ยออกมาในเดือนกันยานะครับที่ 57.8 ก็สูงกว่าเดือนสิงหาที่ 56.9 แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าไอตัวภาค Service Sector ของอเมริกาเนี่ยจะชะลอลงในเดือนกันยาคือนักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ 56 จุดการออกมาดีขนาดนี้แล้วดีกว่าเดือนสิงหาก็แปลว่าโมเมนตัมทางภาคบริการของสหรัฐยังดีอยู่ผมคิดว่าจุดนี้ทรัมป์น่าจะพยายามนะครับผลักดันให้ออกตัวเช็คเป็นเฮลิคอปเตอร์ Printing Money ออกมาเพื่อทำให้การจ้างงานแล้วดีต่อเนื่องและ unemployment rate ลดลงต่อเนื่องให้แสดงให้เห็นว่านโยบายที่ทำมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตตัวโควิดของเขานั้นมีประสิทธิภาพแล้วใช้ประเด็นนี้ในการเอาไปดีเบตกับโจไบเดนซึ่งจะมีอีกทั้งหมด2ครั้ง3ครั้งด้วยกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนะครับใกล้ๆนี้ก็คือจะมีวันพรุ่งนี้จนช่วงเช้าบ้านเรานะครับก็จะเป็นการประชันวิสัยทัศน์กันระหว่าง Vice President ของการเป็นตำแหน่งท้าชิง Vice President ในสมัยหน้านะครับระหว่างคุณไมค์เพนนะครับซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐในสมัยรีพับลิกันตอนนี้นะครับแล้วก็สมัยหน้าด้วยแล้วก็กับนางคามาลาแฮร์ริสนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตก็จะมีการดีเบตกันอย่างที่บอกครับวันที่7ของตามเวลาสหรัฐนะครับก็ต้องเป็นช่วงเช้าวันพุธหรือว่าช่วงเช้าวันพฤหัสของบ้านเรานะครับก็ไปดูกันตรงประเด็นนี้ตลาดก็จะมาจับตาว่าคนที่ยืนเคียงข้างกับประธานาธิบดีทั้งสองคนนั้นใครที่ดูมี ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าสามารถที่แบบว่าเอาได้ใจประชาชนชาวอเมริกามากกว่านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมีรอเราอยู่ก็จะมีการประกาศตัวเลขดุลการค้าของเดือนสิงหานะครับแล้วก็มีการอัตราการหมุนเวียนของตลาดแรงงานหรือ Joyce นะครับในเดือนสิงหาจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ครับ Initial Jobless Claim ก็อันนี้ก็จะออกมาทุกๆประมาณแถวๆทุ่มครึ่งของวันพฤหัสนะครับแล้วก็มีตัวสต็อกสินค้าคงคลังนะครับรวมถึงจะมีรายงานการประชุมของ FOMC ออกมาเป็นตอนช่วงปลายตอนช่วงสิ้นวันพฤหัสก็จะออกมามีสเตทเมนต์ให้เราดูด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเทคนิคอลคอลที่มีการคอลกันไปก็จะมีหุ้นจีนซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ตลาดปิดอยู่ก็ยังไม่พูดถึงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตลาดหุ้นยุโรปนะครับซึ่งตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ก็บวกได้ค่อนข้างดีโดยสต็อกยูโร50นั้นบวกไป 0.9% สต็อกยูโร600นั้นบวกไป 0.8% นะครับก็บวกเกือบเปอร์เซ็นต์ก็นักลงทุนก็เชื่อมั่นมากขึ้นนะครับจริงๆตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยบวกตั้งแต่มีข่าวว่าทรัมป์ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับแล้วก็กลับมาที่พักในการเข้ากลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ตอนนั้นในขณะที่ถ้าจะไปดูเบรกดาวน์ลงไปว่าหุ้นยุโรปบวกจากอะไรก็จะพบว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันกลุ่มก๊าซแล้วก็พวกกลุ่มการเดินทางสันทนาการแล้วก็พวกกลุ่มรถยนต์นะครับออโตโมบิลส์เนี่ยบวกได้ค่อนข้างดีแต่ว่าตัวที่บวกได้ดีจริงเป็นกลุ่มเทเลคอมครับโดยหุ้นอย่าง Vodafone เนี่ยบวกได้เกือบ 5% ทีเดียวหลังจากที่บรรดาเจ้าหนี้นะครับอนุมัติในการควบรวมกิจการกับบริษัทที่ชื่อว่า Bharti Infratel ของอินเดียนะครับแล้วก็บริษัท Linda Tower ซึ่ง Vodafone เคยถือหุ้นอยู่ตอนนี้ก็ควบรวมมากขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าหุ้นเทเลคอมหุ้นตัว Vodafone ตอนนี้ก็ที่มีแคชเหลือเยอะกำไรดีแล้วก็ทำการปรับตัวในโควิดเนี่ยโดยการนี่แหละครับโดยการเข้าไปทำ M&A ซึ่งตัวหุ้น Vodafone ก็เป็นหุ้นใหญ่ที่อยู่ในสต็อก50ของตัวยุโรปแล้วก็อยู่ในท็อปก็เรียกอยู่ในกองทุนแม่ของตัว KF ยุโรปหรือว่า Arias Euro Equity ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ติดอยู่ในท็อป5แต่ว่าผมก็ได้ที่เท่าที่ติดตามอยู่ในฟันแฟกชีตก็มีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าหุ้นยุโรปช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการย่อปรับฐานจากการที่ความกังวลเวฟ3ว่าการแพร่ระบาดโควิดจะเกิดขึ้นแต่กลายเป็นเวฟนี้ก็ไม่ได้รุนแรงจนกระทั่งเป็นเวฟที่ใหญ่กว่าเวฟ2ก่อนหน้านี้ตลาดก็เริ่มกลับมานะครับมีแรงซื้อกลับมามีความมั่นใจกลับมาเพราะนั้นตลาดหุ้นยุโรปก็ยังอยู่ในโซนซื้อแล้วก็สามารถที่จะถือเพื่อไปเก็บอัพไซด์ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานกันอีกทีนึงนะครับว่าจุดที่เราจะทำการเทคโปรฟิตกันนั้นอยู่ตรงไหนแต่ดูท่าทางแล้วยังไงเดือนตุลานี้น่าจะยังเป็นเดือนที่ยังมีความผันผวนอยู่ก็ขอให้นักลงทุนทุกคนไม่ประมาทก็ลงทุนอย่างมีสตินะครับอย่างมีความระมัดระวังแล้วยังไงเราจะติดตามก็สามารถติดตามได้จาก Market Podcast แบบนี้หรือติดตามได้ทางช่องทางไลฟ์ของทางฟินโนมิน่าทั้งวันจันทร์เวลาบ่าย2และวันพฤหัสเวลา1ทุ่มสำหรับMarket Podcast วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร020265100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน